çka ndodh? Në shumë pozicione në vitet e fundit të shkruan në projektet në regionet, në komunat shqiptare, që do të realizohen dhe ato të njëjtat nuk realizohen. Ndoshta ky komitet fiskal do të punonte në definimin e prioriteteve të realizimit të projekteve dhe në të njëjtën kohë do të kontrollonte dhe do të balancionte të ndjekte dhe realizimin e këtyre projekteve dhe të që do janë në interes për shqiptarët.
Ndryshe deputeti i opozitës shqiptare Ernat Fejzullau në foltorën e parlamentit tha se përmes një ligji të veçantë duhet të krijohen mekanizma ligjor për shpërndarjen e drejtë të mjeteve nga buxheti. Në të kundërtën, sipas tij, nuk përjashtohet mundësia që të pasojnë, siç është shprehur, turbullira si reflektimi i pakënaqësive nga ana e qytetarëve shqiptar.
Nëse zbatohet dhe vazhdohet kjo praktikë e qeverisjes, mund sjell turbulenca dhe destabilizim jo vetëm këtu, po edhe më gjerë.
Ndërkohë, për deputetin e Bashkimit Demokratik për Integrim, Rexhaili Ismailin, është e pamundur ndarja e buxhetit mbi baza etnike, duke mohuar zëra që projektet kapitale mungojnë në viset e banuara me shqiptarë.
Buxheti deri diku po e përsëris. Deri diku është proporcional dhe i balancuar në aspekt të investimeve kapitale me projektet që janë projektet Bashkimit Demokratik për Integrim.
Është shprehur deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Rexhaili Ismaili. Ndryshe gjatë javës që vjen, deputetët në kuadër të debatit për buxhetin për vitin 2016 duhet të shqyrtojnë mbi 400 amendamente. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Malit të Zi ka njoftuar se ka intervenuar kundër demonstruesve të Frontit të Demokratik Opozitar, pasi ata ishin përpjekur të depërtojnë nëpër kordonin e policisë dhe me dhunë të hynë në ndërtesën e kuvendit të Malit të Zi në kryeqytetin Podgoricë. Policia i ka arrestuar 15 vetë, ndërsa gjatë të ndërhyrjes janë plagosur 4 policë, thuhet në njoftim. Mbrëmë, policia ka hedhur gaze lotësjellës kundër udhëhecve dhe mbështetësve të Frontit Demokratik, të cilët në qendër të Podgoricës janë përpjekur ta injorojnë policinë dhe të tubohen para kuvendit. Në këtë incident e lehtë janë lënduar deputetët e Frontit të Demokratik, Nebojša Medejović dhe Branko Radulović, kanë raportuar më herët mediat lokale në Podgoricë. Dje në mëngjes, policia ka shpërndar protestën e Frontit të Demokratik, i cili 20 ditë ka demonstruar kundër qeverisë kryeministrit Milo Djukanović, duke kërkuar dorëheqjen e tij dhe mbajtjen e zgjedhjeve të para korrekte dhe të lira në Maltëzi, siç janë shprehur ata. Përfaqësuesja për liri të medjave e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Dunja Mijatović, sot ka shprehur shqetësim për arrestimin e dy gazetarëve që kanë raportuar nga protestat të publike në Podgoricë të Malit të Zi dhe ka kërkuar hetime të shpejta dhe transparente lidhur me rastet. Antarët e medjave duhet të jenë në gjendje të raportojnë për çështjet e interesit të publikut në mënyrë të lirë dhe të sigurt, tha Dunja Mijatović, dhe ka shtuar se agjencitë e zbatimit të ligjit janë përgjegjëse për mbrojtjen e gazetarëve dhe unë besoj se këto arrestime do të hetohen në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe të shpejtë. Më tutje në njoftimin OSBE-s theksohet se dje në Podgoricë janë arrestuar gazetarët Dražen Živković dhe Gojko Raičević dhe ata ballafaqohen me akuza për keqbërje. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden thot se mbrojtja e lirive fetare është domosdoshmëri morale që mbron shoqërinë nga ekstremizmi i dhunshëm. Këto komente ai bëri në një ceremoni të mbrëmshme në New York, me rast ai u nderua me çmimin për të drejtat e njeriut Athena Goras. Ky është çmimi më i lartë që jepet nga kisha ortodokse greke. Zoti Biden ka theksuar se grupet të terroriste, si Al-Qaida dhe Shteti Islamik, e kanë shtrembëruar Islamin për të arsyetuar aktet tmerruese. Ai është shprehur se Shtetet e Bashkuara do të jenë të fuqishme derisa të jenë pishtare për të drejtat të njeriut. Zoti Biden nuk ka bërë komente lidhur me kandidimin e mundshëm në garën për president të Shteteve të Bashkuara. Njëri prej këshilltarëve të tij të lartë tha se këtë vendim ai do ta bëjë në të ardhmen e afërt. Irani ka hedhur poshtë pohimet se ka trupa në Siri, por thot se do të shtoj intensitetin e mbështetjes ushtarake për regjimin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, duke shtuar numrin e këshilltarëve iranian për luftimin e terrorizmit. Zëvendës ministri jashtëm i Iranit, Hossein Amir Abdollahian, tha mbrëm vonë se nuk ka ushtar iranian në Siri për kundër pohimeve të pardjeshme nga një zyrtar amerikan se në Siri janë më tepër se 2000 luftëtar nga Irani dhe disa vende të tjera të rajonit në mbështetje të forcave të Asadit. Irani është aliati kryesor i Asadit dhe i koordinon veprimet me ushtrinë e Sirisë dhe forcat ajrore të Rusisë për të luftuar kundër trupave kryengritëse që prej vitit e 2011 luftojnë për përmbysjen e regjimit të Asadit. Vlerësohet se 250.000 njerëz janë vrarë në luftën civile në Siri dhe miliona të tjerë janë zhvendosur. Kancelaria Gjermane Angela Merkel është shprehur e shokuar për thërrjen me thik të një kandidateje për zyrën e prefektit në Köln. Këtë sulm që ndodhi dje, autoritetet gjermane kanë përshkruar si racist dhe politik, i lidhur me krizën e migrantëve në Evropë. Henriette Recker, kandidate udhëhecse për zgjedhjet e sotme lokale në Köln, ka pësuar plak serioze në qafë pas një sulmi derisa ajo shpërndante materiale në një pikë informuese në qytet. E plagosura Recker është kandidate e pavarur e afërt me demokristianët e kancelares Angela Merkel, e cila ishte përgjegjëse për menaxhimin e krizës së migrantëve në këtë qytet. Oficeri policisë Norbert Wagner tha se personi 44 vjeçari pa punë, që është arrestuar lidhur me akuzat se e ka kryer sulmin, u tha autoriteteve se ka pasur motivim racist për kryerjen e këtij akti. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen në çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.